Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun e'tiboringizga bir ayolning qilgan ishidan naqadar pushaymon bo'lgani va Xudoning marhamat haqidagi guvohlikni havola qilmoqchimiz. Bugungi kunda juda ko'p ayollar karyera, xudbinlik va boshqa sabablar tufayli homilalarni oldirib tashlamoqdalar. Bugungi qahramonimiz ham xuddi shunday yo'l tutganlardan biridir. Keling, uning guvohligini eshitib ko'ramiz. Men bundan 5 yil oldin Xudo va Iso Masih haqida eshitmagan edim. Xudo Iso Masih orqali bizlarga gunoh botqog'idan qutulish imkonini berganini bilgach, hayotim o'zgardi. O'sha paytlarda men 20 yoshdan oshgan edim. Ota-onam yosh turmushga berishgani uchun hali bolali bo'lishni istamasdim. Biroq ko'p o'tmay homilador bo'ldim. 9 oylik qiyinchiliklardan so'ng qizli bo'ldik.
Keyin esa yaqin o'rtada boshqa tug'maslikka qaror qildim. Bolam 1 yoshdan oshgach homilador ekanimni payqab qoldim. Hech kimga aytmay borib homilamni oldirib keldim. Hech kim hech narsa sezmadi. 2 yil o'tib yana bir homilamni oldirdim. Har safar homilamni oldirish dahshatli jismoniy va ruhiy holat bo'ldi. O'sha paytda men pushaymonlikdan ko'ra ruhiy yengillikni sezardim. Qilmishimning asl ma'nosini esa hayotimda Xudoni tanib bilganimdan keyingina angladim. Uzoq vaqtdan beri homilador bo'lmayotganim haqida gapirardi. Keyin esa bolali bo'lishga astoydil qaror qildi. Men ham uning fikriga qo'shildim. Ammo bir muammoga duch keldik. Vaqt o'tib borardi. Mening bo'yimda bo'lmas edi. Oldinlari men juda oson homilador bo'lib qolardim. Endi esa qilmishlarim uchun olayotgan jazo bo'lsa kerak deb o'yladim.
Bu xabarni eshitgan erim qattiq siqildi. Men ham qilgan aybimning og'irligidan qiynalib ketdim. Xudoyim, men 2 marta erimga aytmay, tanamda yangi boshlanayotgan hayotni nobud qilganimdan so'ng yana farzand so'rashga loyiq emasligimni bilaman deb yalindim. To'g'ri, men o'g'ilsiz o'tishga loyiqman, ammo sendan o'tinib so'rayman. Mendan marhamatingni ayama. Tug'ishimga imkon ber. Shundan so'ng erim oldida qilgan ishlarimga iqror bo'ldim. Uzoq vaqt men bilan gaplashmay yurdi. Keyin esa bu haqida birgalikda so'ray boshladik. Xudovand bizning ibodatimizga javob qildi. Bolalarimning tug'ilishi Xudoning menga nisbatan marhamatining va iltifotining buyuk namoyishi bo'ldi. U menga aynan o'zim loyiq bo'lmagan narsani inom qildi.
Xudovand marhamatini o'zining shohligida yashaydiganga hadya qiladi. Uning shohligida o'zida yashashga ruxsat beradi. Men Xudoning marhamati, inoyati haqida oldinroq eshitganimda edi. Ikki jajji hayotning zavol topishiga sababchi bo'lmasdim. Men hali ham Xudoning marhamatlariga noloyiq ekanimni bilaman. Ammo shundan xursandmanki, Xudovand mendan bunga loyiq bo'lishni talab etmaydi. U bor yo'g'i unga itoat etishimni, uning yo'lidan yurishimni istaydi, xolos. Bu mening qo'limdan keladi. Hozir ayollar orasida homilani oldirishga qarshi turibman. Abort qildirmoqchi bo'lgan ayollar bilan bajonidil suhbatlashaman. Ularni bu ahdlaridan qaytarishga harakat qilaman. Bu borada yana Xudovand menga yordam beradi.